Գլուխ 40-րդ. Երբ Քափերվուդը դեմքը թարմ, ձգված, արտաքուստ նման էր տիպիկ գործարարի ու խոշոր ֆինանսիստի, իր հոր և փաստաբանի հետ մտավ դատարանի լեփ լեցուն դահլիճը, բոլորն էլ հայացքներն ուղղեցին նրա վրա. «Չէ, անհավանական է», մտածում էր ներկաների մեծ մասը, «որ այսպիսի մարդուն մեղադրական դատավճիռ արձակվի. Անկասկած մեղավոր է նա, բայց նույնքան էլ կասկածից դուրս է, որ ձևեր ու միջոցներ կունենա օրենքը շրջանցելու համար». Նրա փաստաբան Հարպերս Թեջերը նույնպես խելացի ու ճարպիկ մարդ թված ամենքին. Եղանակը ցուրտ էր, և երկուսն էլ հագել էին երկար, կապտագորշ վերարկու, վերջին նորաձևությամբ կարված. Ջինջ եղանակին Քափերվուդը սովորություն ուներ ծաղկեփնջիկ կրել լամբակի վրա, բայց այսօր հրաժարվել էր դրանից. Բաց մանուշակագույն, պինդ մետաքսե նրա փողկապին ամրացված էր խոշոր, շողշողուն զմրուխտ գնդասեղ. Եթե չհաշվենք ժամացույցի բարակ շղթան, ապա ոչ մի զարդ չկար նրա վրա. Նա առաջել կենսուրախ, բայց միաժամանակ զուսպ ու բարեհոգի, դրա հետ և ինքնավստահ ու գործնական մարդու տպավորություն էր թողնում. Սակայն այսօր այդ բոլոր հատկությունները առանձնապես ցայտուն էին երևում. Առաջին իսկ հայացքով Քափերվուդը ընդգրկեց դատարանի յուրօրինակ պատկերը, որ հիմա շատ էր հետաքրքրում իրեն. Ուղիղ նրա դեմ էր դատավորի դեր թափուր ամբյոնը, դրա աջ կողմում երթվյալ ատենակալների նմանապես դատարկ տեղերը, իսկ դրանց միջև դատավորի բազկաթոռի ձախ կողմում վկայի նստարանը, ուր նա նստելու էր հիմա և ցուցմունքներ էր տալու. Դրա ետևը արդեն կանգնել և դատավորի դուրս գալուն էր սպասում կատարածուն, ոմն Ջոն Սփարքիվերը, որի պարտականությունն էր վկային տալ մի քրքրված ու կեղտոտված աստվածաշունչ գիրք, և վկայի երթուն տալուց հետո ասեր. «Անցեք այստեղ»։ Սրահում կային և այլ կատարածուներ. Մեկը կանգնած էր դատավորի սեղանի դիմացի պատվարի անցուղու մոտ. Այդտեղ են մեղադրյալը լսում դատավճիռը և այդտեղ էլ գտնվում էին փաստաբանների տեղերն ու ամբաստանյալի նստարանը. Մյուս կատարածուն կանգնած էր այն անցուղում, որը տանում էր խորհրդակցության սենյակը, և վերջապես երրորդը պահպանում էր այն դուռը, որով հասարակությունն էր ներս մտնում. Քափերվուդը անմիջապես նկատեց վկաների նստարանին նստած թիներին. Գանձապետ այնպես էր դողում իր բախտի համար, որ բացարձակապես ոչ ոքի հանդեպ չար զգացում չէր տածում. Ճիշտ ասած, նա առաջել չէր կարողանում զարյանալ որևէ մեկի դեմ, իսկ հիմա, այսքան աննախանձելի վիճակի մեջ ընկնելուց հետո, միայն սաստիկ ափսոսում էր, որ չէր հետևել Քափերվուդի խորհրդին. Ճիշտ է, նրա հոգում տակավին նշուլում էր մի հույս, որ Մոլենհաուերը և նրա ներկայացրած քաղաքական կլիկը մեղադրական դատավճռի դեպքում նահանգապետի առաջ միջնորդություն կհարուցի հոգուտ իրեն. Ստիները խիստ գունատ էր և կարգին նիհարել էր. Ոչ մի հետք չէր մնացել այն կարմրատշիկ դեմքից, մարմնեղությունից, որով աչքի էր ընկնում բարգավաճման օրերին. Հագել էր նոր գորշ կոստյում, կապել կինամոնագույն փողկապ և մաքուր սափրվել էր. Զգալով Քափերվուդի սևեռուն հայացքը, նա ցնցվեց ու աչքերը խոնարեց, հետո էլ սկսեց անհեթեթ կերպով քաշքշել իր ականջը. Քափերվուդը գլխով արեց. «Գիտեք ինչ կասեմ ձեզ», նկատեց նա Թեջերին. «Խղճում եմ Ջորջին. Չտեսնված ավանակն է. Ասենք ես նրա համար արեցի այն ամեն ինչ կարող էի»։ Քափերվուդը աչքի տակով նայեց նաև Միսիս Թիներին, դեղնադեմ ու սրակզակ մի կարճլիկ կնոջ, որ խիստ վատ կարված զգեստ էր հագել. «Իսկապես էլ Ստիները միայն կարող էր այսպիսի կին ընտրել», մտածեց նա. Ոչ այնքան բարգավաճող և դրա հետ նաև ոչ լիարժեք մարդկանց միջև տեղի ունեցող ամուսնությունները միշտ գրավում էին նրա երևակայությունը. Միսիս Ստիները անշուշտ չէր կարող բարի զգացումներ տածել Քափերվուդի հանդեպ, քանի որ համարում էր նրան իր ամուսնու կործանման պատճառ դարձած մի անխիղճ մարդ. Այժմ նրանք դարձյալ աղքատ էին, պատրաստվում էին իրենց մեծ տնից փոխադրվել ավելի էժանագին բնակարան, և նա բոլոր ուժերով վանում էր իրենից այդ տխուր մտքերը. Մի քանի րոպե անց եկավ դատավոր Պեյդերսոնը. Նրան ուղեկցում էր մի կարճահասակ ու հաստելիկ դատական կատարածու, որն ավելի շուտ նման էր խպիպավոր աղավնու, քան թե մարդու. Հենց որ նրանք ներս եկան, Կատարածուս փարքի վերը թխթխկացրեց դատավորի սեղանը, որի մոտ մինչև այդ գլուխը վերվար էր անում ու մրթմրթաց.
«Խնդրում եմ կանգնել»։
Հասարակությունը վեր կացավ, ինչպես վեր է կենում ամբողջ աշխարհի բոլոր դատարաններում. Դատավորը տնտղեց իր սեղանին դրված թղթերի կույտը.
«Նախ, որ գործն է քննվում, միստր Պրոտուս»։
Հատ-հատ հարցրեց նա դատական քարտուղարին. Այն միջոցին, երբ տեղի էր ունենում գործերը քննության պատրաստելու երկարաձիգ ու տախտկալի արարողությունը, և քննարկվում էին փաստաբանների զանազան մանր միջնորդությունները, Քաուփերվուդը չթուլացող հետաքրքրությամբ հետևում էր այդ տեսարանին, որը իմի վերցրած կոչվում է դատարան. Ինչպես էր նա տենչում հաղթական դուրս գալ, ինչպես էր զայրանում հանգամանքների տարաբախտ համակցության վրա, որը բերեց նրան այդ սրահը. Նա միշտ էլ կատաղում էր, թեև ցույց չէր տալիս դատական պատրվակամոլությունից, այդ բոլոր հետաձգումներից ու բանսարկություններից, որոնք այնքան հաճախ դժվարացնում են ամեն մի համարձակ նախաձեռնություն. Եթե հարցնեին նրան, թե ինչ բան է օրենքը, կտրականապես կպատասխաներ. «Մարդկային քմահաճույքներից ու սխալներից կազմված մշուշ, որ պարուրում է կյանքի ծովը և խանգարում լողալ մարդու գործարարական ու սոցիալական խիզախումների խարխուլ նավակներին»։ Նրա կեղծ մեկտաբանումների թունավոր գարշահոտությունները կրծում են կյանքի մարմնին եղած խոցերը։ Օրենքի պատահական զոհերը աղացվում են բռնության ու կամայականության երկնաքարերի տակ։ Օրենքը մի տարօրինակ, քստմնելի, հետաքրքրական և միաժամանակ անիմաստ պայքար է, որտեղ կամազուրկ, տգետ ու անճարակ, ինչպես նաև խորամանկ ու չարացած մարդը, հավասարապես դառնում է մի հետևակ, մի գնդակ այլ մարդկանց իրավաբանների ձեռքին, ովքեր հմտորեն խաղ են անում նրա տրամադրության ու փառասիրության, ցանկությունների ու կարիքների հետ։ Այդ քստմնելիորեն երկարաձիգ ու հոգին ապականող տեսարանը մի տխուր մեկնաբանություն է մարդկային կյանքի ունայնության, դավութակարդ, ծուղակ ու զգետնարան։ Ուժեղ մարդկանց ձեռքին ինչպիսին էր նա, Քաուփերվուդը, իր լավ օրերին։ Օրենքը սուր է ու վահան, բայց բերանբացի համար նա կարող է դառնալ թակարդ, իսկ հետապնդողի համար՝ գայլի փոս։ Օրենքը կարելի է թեքել որ կողմն ասես։ Դա դեպի արգելվածը տանող սողանցք է, փոշի, որ կարելի է փչել նրա աչքին, ով կուզենար օգտվել տեսնելու իր իրավունքից։ Վարակույր, որ կամայականորեն իջեցվում է ճշմարտության ու դրա կենսագործման, արդարադատության ու նրա արած եզրակացության, ոչրի ու պատժի միջև։ Օրենսգետները մեծ մասամբ լուսավորված վարսկաններ են, որոնց առնում են ու ծախում են։ Քաուփերվուդը միշտ զվարճանում էր, երբ լսում էր, թե ինչ ճամարտակությամբ են ասում դատում բարոյախոսության ու զգացմունքների մասին, և տեսնում, թե ինչ պատրաստակամությամբ ստում են նրանք, գողանում, աղավաղում փաստերը ամեն մի առիթով և ամեն մի նպատակի համար։ Խոշոր օրենսգետներ նստեության լոկ խոշոր խաբեբաներ են, ինչպես օրինակ նա։ Նրանք սարդի պես նստում են ստվերում, իրենց խորամանկորեն հյուսած ոստայնի մեջտեղը, և սպասում մարդկային պատկեր ունեցող անզգույշ մժեղների։ Կյանքը լավագույն դեպքում իսկ մի դաժան, տմարդի, սառն ու անողոք պայքար է, և այդ պայքարի զենքերից մեկը օրենքի տառն է։ Այդ ամբողջ կենսաշփոթի ամենաարգահատելի ներկայացուցիչները օրենսգետներն են։ Քաուփերվուդն ինքն էլ դիմում էր օրենքին, ինչպես կդիմեր որևէ զենքի, որպիսի փորձանքից պաշտպանվեր, և իրավաբանների էլ ընտրում էր այնպես, ինչպես կընտրեր մահակ կամ դաշույն ինքնապաշտպանության համար։ Դրանցից ոչ մեկի նկատմամբ հարգանք չէր տացում, անգամ Հարպերս Թեջերի հանդեպ, թեև սա ինչ-որ բանով դուր էր գալիս իրեն։ Բոլորն էլ անհրաժեշտ զենք են միայն, դաշույն, կեռ, մահակ և ուրիշ ոչինչ։ Երբ դրանք գործը վերջացնում էին, վճարում էին ու մոռանում նրանց։ Ինչ վերաբերում է դատավորներին, ապա մեծ մասամբ դրանք ձախողակ փաստաբաններ էին, առաջ քաշված բարեբախտ պատահականությամբ, մարդիկ, ովքեր հավանորեն շատ բանով զիջում էին իրենց առաջ ճամարտակող պաշտպաններին, եթե հարկ լիներ դերերը փոխել։ Քաուփերվուդը չէր հարգում դատավորներին, որովհետև շատ լավ էր ճանաչում նրանց։ Գիտեր, թե որքան հաճախ նրանց մեջ լինում են շողոքորտներ, քաղաքական կարիերիստներ, քաղաքական օրամշակներ, այլոց ձերքին գործող շարքայիններ, անսկզբուն խրտվիլակներ և ստորահաչներ, քաղաքական կառավարիչների ու ֆինանսական մագնատների ոտքերի առաջ փրվողներ, որոնց օգտագործում են այդ հզորները, որքան կարիք ունեն, ինչպես կոշիկ սրբելու քուրջը։ Դատավորները տխմար են, ինչպես ասենք մարդկանց մեծ մասը այս զառամած ու անհաստատ աշխարում։
Օ՜,
նրա խորաթափանց հայացքը ընդգրկում էր իր առաջ գտնվող բոլոր մարդկանց և մնում անայլայլ։ Քաոփերվուդը միակ փրկությունը տեսնում էր իր մտքի արտասովոր հնարագիտության մեջ։ Ոչ ոք չէր կարողանա համոզել նրան, որ առաքինությունն է շարժում այս փուչ աշխարը։ Նա շատ բաներ իմանում և ճանաչում էր իրեն։ Ավարտելով վերջապես բազմաթիվ մանր միջնորդություններ, դատավորը հրամայեց հայտարարել Ֆրենկ Ա. Քաոփերվուդի հանդեպ Ֆիլադելֆիա քաղաքի հարուցած հայցի քննությունը, և քարտուղարը ահեղաձայն հայտարարեց դա. Դենիս Շենոնը, շրջանային նոր դատախազը, և Ստեջերը հապճեպ վեր կացան։ Ստեջերն ու Քաոփերվուդը, ինչպես նաև Շենոնն ու Ստրոբիկը, վերջինս որպես Պենսիլվանիա նահանգի շահերը ներկայացնող հայցվոր, նստեցին շրջափակված տարածության ներսը գտնվող երկար սեղանի առաջ, պատվարի ու դատավորի ամբիոնի միջև։ Ստեջերը ավելի շուտ ձևականության համար առաջարկեց դատավոր Պեյդերսոնին կարճել գործը, բայց նրա միջնորդությունը մերժվեց։ Անմիջապես կազմվեց երթվյալ ատենակալների ցուցակը, 12 մարդ այն անձերից, ովքեր կանչված էին մի ամիս կատարելու այդ պարտականությունը, և առաջարկվեց կողմերի քննություն։ Ցուցակ կազմելու գործը բավական պարզ էր այդ ատյանում։ Չինական մանդարինի նման ող քարտուղարը առանձին թերթի վրա գրում էր երթվյալ ատենակալության յուրաքանչյուր թեկնածուի անունը տվյալ ամսի համար։ Ընդամենը մոտ 50 հոգի էին նրանք։ Նետում էր այդ տոմսերը պտտվող թմբուկի մեջ, մի քանի անգամ պտտեցնում և քաշում առաջին պատահածը։ Այդ ծեսը փառաբանելով պատահականությունը, որոշում էր, թե ով է լինելու համար մեկ երթվյալ ատենակալը։ Քարտուղարի ձեռքը 12 անգամ մտնում էր թմբուկի մեջ ու հանում անունները 12 երթվյալ ատենակալների, ովքեր հենց որ հայտարարում էին իրենց ազգանունները, հրավիրվում էին գրավելու իրենց տեղը։ Քաոփերվուդը մեծ հետաքրքրությամբ էր հետևում այդ արարողությանը։ Ասենք, էլ ինչ կարող էր այժմ ավելի հետաքրքրել նրան, եթե ոչ այն մարդիկ, ովքեր դատելու էին իրեն։ Ճիշտ է, ամեն ինչ այնքան արագ էր կատարվում, որ նա չէր կարող ստույգ պատկերացում կազմել նրանց մասին, թեև կարողացավ նկատել, որ բոլորն էլ պատկանում են բուրժուազիայի միջին խավերին։ Նրա աչքին ընկավ միայն մի ծերունի, մոտ 65 տարեկան, կռացած, մազերի և մորուքի մեծ մասը սպիտակ, հոնքերը թավ ու դեմքը դժգույն։ Նա Քաոփերվուդին թված իբնե բարյացակամ, մեծ կենսափորձ ունեցող մարդ, որին նպաստավոր հանգամանքներում և բավական համոզիչ փաստարկներով կարելի է թեքել իր կողմը։ Մի ուրիշի, որ ըստ երևույթին առևտրական էր, կարճահասակ, քիթը նուրբ ու կզակը սուր, Քաոփերվուդը չգիտես ինչու անմիջապես չսիրեց։ Կարծում եմ, թե պարտադիր չէ, որ այդ տիպը մտնի երթվյալների կազմի մեջ։ Կամացուկ հարցրեց նա Ստեջերին։
Իհարկե ոչ,
պատասխանեց Ստեջերը։
Ես կմերժեմ նրան։ Մենք, ինչպես և մեղադրողները, իրավունք ունենք անելու 15 մերժում, առանց պատճառը հայտնելու։
Երբ վերջապես երթվյալները գրավեցին տեղերը, քարտուղարը պաշտպանին ու դատախազին պարզեց մի փոքրիկ տախտակ, որի վրա ամրացված էին թերթեր, 12 երթվյալների անունները այն կարգով, որով ընտրվել էին։ Վերևի անկյունում առաջինը, երկրորդը, երրորդը, այնուհետև 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը և այլն։ Եվ որովհետև մեղադրանքի ներկայացուցչին են նախ իրավունք տրվում մերժել թեկնածուներին, ապա վեր կացավ Շենոնը և սկսեց երթվյալներին հարցնել. Ինչ մասնագիտության կամ զբաղմունքի տեր են։ Ինչ են իմանում գործի մասին նախքան դատը, և նախորոք այս կամ այն կողմի օգտին տրամադրված չեն արդյոք։ Ստեջերն ու Շենոնը ջանացին ընտրել այնպիսի մարդիկ, ովքեր գոնը մի կերպ հասկանային ֆինանսական հարցերը, ուստի և այս ոչ բոլորովին սովորական գործը, ըստ որում կանխավ տրամադրված չլինեին։ Դրանով շահագրգռված էր Ստեջերը, ընդդեմ մի մարդու, որը խելացիորեն փորձում էր պաշտպանվել ֆինանսական փոթորկից և կամ
դրանով շահագրգրված էր շենոնը։
Դժկան վերաբերվեին պաշտպանության միջոցներին, որոնց կարող էր դիմել մեղադրյալը, քանի որ այդ միջոցները մտածել էին տալիս կաշառակերության, խարդախության և անազնիվ մեքենայությունների մասին։ Եվ շենոնը և Ստեջերը շուտով նկատեցին, որ երթվյալների մեջ գերակշռում են մանր ձկները, որոնց այդպիսի դեպքերում ջրի երես են հանում քաղաքային կյանքի օվկիանոսը նետված ուրկանները։ Դրանք գերազանցորեն ձեռնարկների կառավարիչներ էին, ամեն տեսակ գործակալներ, առևտրականներ, խմբագիրներ, ինժեներներ, ճարտարապետներ, մորթավաճառներ, շրջիկ գործակատարներ, լրահավաքներ և աշխատավոր բնակչության այլ ներկայացուցիչներ, որոնց հարուստ կենսափորձը պիտանի էր դարձնում նրանց երթվյալի պարտականությունները կատարելու համար։ Հասարակական մեծ դիրք ունեցող մարդիկ համարյա չկային նրանց մեջ։ Այնինչ շատերը օժտված էին մի նշանակալի հատկությամբ, որ կոչվում է առողջ դատողություն։ Այդ արարողության ընթացքում Քափերվուդը սառնարյուն կերպով ուսումնասիրում էր երթվյալների դեմքերը։ Նրա ուշադրությունը գրավեց մի երիտասարդ ծաղկավաճառ։ Գունատ, մտածողի լայն դեմքով և սպիտակ, անարյուն ձեռքերով այդ մարդը, Քափերվուդին թվաց մի էակ, որը չի կարող դիմանալ իր հմայքին։ Ուստի և Քափերվուդը շտապեց փսփսալ Ստեջերի ականջին։ Խորամանկ աչքերով մի մորթավաճառ հրյա մերժվեց, որովհետև սա շարունակ հետևում էր բորսայի գործերին և $2,000 էր կորցրել քաղաքային երկաթուղու բաժնետոմսերից։ Պարենի մեծականակ առևտուր անող մի չաղ վաճառական, մազերը խարտյաշ, դեմքը վարդագույն և աչքերը կապույտ, բթամիտ համառի տպավորություն գործեց Քափերվուդի վրա։ Սրա թեկնածությունը նույնպես մերժվեց։ Երթվյալների մեջ էր նաև պատրաստի հագուստեղենի մի վաճառատան շքեղ հագնված դիրեկտորը, որը շատ էր ուզում խույս տալ երթվյալ ատենակալի պարտականությունից։ Հայտարարեց, թեև դա ճիշտ չէր, թե չի ընդունում աստվածաշնչով երթվելը։ Դատավոր Պեյդերսոնը խոժորվեց, բայց արձակեց նրան։ Այնուհետև հավաքվեց ևս մի 10 մարդ, որ ծանոթ էին Քափերվուդին, ծանոթ էին սթիներին և ովքեր ընդունեցին, թե կանխակալ կարծիք ունեն, և վերջապես մոլի հանապետականներ, որոնք զայրացած էին Քափերվուդի գործառություններից։ Այդ բոլորին էլ թույլ տվին հեռանալ։ Այնուամենայնիվ կեսորի մոտ կազմվեց երկու կողմերի համար էլ շատ թե քիչ ընդունելի երթվյալների ցուցակ։